Figura 3.10. Lindja e Jezusit. Josifi dhe Maria duhet të shkonin një qytet të quajtur Betlehem. Kur arritën atje, zgjedhën vend ku të rinin. Gjithë shtëpit ishin plot e përplot, kështu që atyre ju desh të rinin një stall. Atje Maria lindi i Jezusin. Atë natë, disa parimve që përruanin telet në një fush aty afër, ju shfaqë një ëngjëll. Ëngjëlli u tregoi atyre për lindjen e Jezusit në Betlehem. Pastaj shumë ëngjëj u shfaqën në qiell, që i këndonin Perëndis dhe lavdëronin emrin e Tij. Barinjt u nisën të vënë e të shikojnë shpëtimtarin.